17 sati. U Zagrebu održan prosvjed liječnika, upozoravaju na propast sustava i poručuju:
hoćemo konkretna djela, na potezu je Vlada Republike Hrvatske.
Možemo bira vodstvo stranke. Produžen sporazum o izvozu crnomorskog žita, Putin posjetio Krim. Skijašica Leona Popović do prvog postolja karijere.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Pod geslom SOS za zdravstvo, pet krovnih liječničkih udruga organiziralo je veliki prosvjed na Trgu Svetog Marka, kojim su iskazali nezadovoljstvo svojim statusom, plaćama, ali i cjelokupnim stanjem u zdravstvenom sustavu. Na prosvjedu se okupilo više od 1000 liječnika iz cijele Hrvatske.
Voda je došla do grla, hitno su potrebne promjene, rekla je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić.
Umjesto reforme koje su nam obećali, proteklih tjedana se ispaljuje izgovor za izgovorom, nižu se loši spinovi, vrijeđa nas se, nas, liječničku struku. Organiziraju se odjedanput silni sastanci za koje nije bilo vremena ni termina proteklih mjeseci, da ne velim godina. Sad odjedanput se sve može organizirati. Ljudi dragi, možemo mi s njima razgovarati još sljedećih 100 godina, ali ako nema konkretnih koraka, uzalud vam trud svirači.
Poseban problem je odlazak mladih liječnika zbog uvjeta rada, pa su se prosvjednici upitali koliko je državnih tajnika napustilo Hrvatsku iz tih razloga. Marin Smilović iz inicijative Mladih liječnika Hrvatske.
Nikome od nas nije san otići iz Hrvatske, živjeti u tuđoj zemlji, raditi u tuđim bolnicama i skrbiti o strancima. Prekovremeni rad, neadekvatan omjer uloženog i primljenog, nedostatak opreme, nedostatak osoblja, stalna preopterećenost, stres, iscrpljenost, krpanje rupa na svakom radilištu. Sve su to problemi s kojima se suočavamo svakodnevno. Te će nas obitelj i prijatelji pamtiti po slikama iz srednje škole jer smo tad zadnje bili iskreno nasmijani.
Ako se liječnike pita, promjene se mogu dogoditi odmah, samo ako postoji volja. Kako bi se prema liječnicima trebalo odnositi, rekla je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Schmidt.
Primarna zdravstvena zaštita mora ponovno postati stup našeg zdravstvenog sustava. U nju treba kolege privući, a ne ih tjerati silom. Hitna vrišti za promjenom. Na bolničke specijalizacije se javlja sve manje ljudi. Nije li za državu poražavajuće da liječnike treba u sustav gurati silom i silom u njemu za državati. Kakva je to država koja se s time hvali i prakticira takav postupak prema liječnicima? Jer nitko ne želi ući u sustav u kome već sutra ne znate šta vas čeka.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luletić osvrnuo se na priopćenje koje jutros uputilo Ministarstvo zdravstva, u kojem navode kako nema potrebe za prosvjedom pošto se o materijalnim pravima liječnika pregovara.
I vi ste liječnik, pročitajte statut komore. Ona zastupa i štiti prava i interes se liječnika. Ova slika, tisuća bijelih kuta, tisuća liječnica i liječnika ovdje na Markovom trgu, govori više od svakog priopćenja. Ova slika govori svima da nam je dosta. Ova slika pokazuje zajedništvo i odlučnost.
Liječnici su složni, Vili Beroš nije kompetitivna osoba za provođenje reforme, Nataša Bantoskić.
Pa što vas zanima, ministre Berošu? Gdje ste danas, generale? Ali ministre, mi više ne želimo gledati kako se raspada naše blago, naše nasljeđe, naš javno-zdravstveni sustav. I zato vas s ovog mjesta pozivam, prepustite posao nekome tko zna, želi, razumije i može.
No i oni su svjesni da postoji osoba u državi koja ima dovoljno veliku moć da pokrene reformu. Sada je njegov potez, rekla je Renata Čulinović-Ajić.
I zato se s ovog mjesta obraćam iskreno onoj osobi u državi koja stvari može pomaknuti s mrtve točke. Obraćam se osobi na kojoj je sada potez. Obraćam se osobi koja danas može učiniti dobro djelo koje će pamtiti generaciju. Premijeru Plenkoviću, spasite hrvatsko zdravstvo! zdravstvo.
Nakon što su liječnici iskazali svoje nezadovoljstvo, na potezu je vlada, a hoće li se zaista dogoditi toliko najavljivana reforma zdravstva, ostaje za vidjeti. Za Medija servis, Jura Koprek.
Na prosvjed je još jednom prije njega reagirao ministar zdravstva Vili Beroš, ovoga puta otvorenim pismom u kojem je napao liječničku komoru. Tko to danas protestira i zašto, protiv koga i protiv čega, pitao se Beroš, te dodao da je vlada svo ovo vrijeme poboljšavala materijalni položaj liječnika i zaposlenika u zdravstvu, a on stalno poziva na dijalog i zajedničko traženje rješenja. Ministar navodi koliko su liječnicima rasle plaće, protest sigurno neće donijeti boljitak, ako je sve ovo i u neke druge svrhe previše, poručuje ministar.
Media servis Vijesti plus.
Stranka Možemo na skupštini bira vodstvo koje treba voditi sljedeće izborne godine. Za upravna tijela stranke kandidirala su se 72 člana. Kandidatkin za koordinatoricu Sandra Benčić kaže da osim uspjeha na izborima je važno i širenje ideja koje su postale opće mjesto.
Imamo i ljude i snagu, a na nama je da aktiviramo velik dio stanovništva, da sljedeće godine na izbore izađe i bira razvoj umjesto stagnacije, kvalitetu života umjesto preživljavanja, dostojanstvo umjesto ucijenjenosti i nesigurnosti, perspektivu umjesto bijega iz zemlje, jednakost umjesto pristanka života na margini.
Teodor Celakovski navaja ove ciljeve.
Zadatak naše generacije nije samo suzbiti korupciju, to je nužno i to radimo. Naš zadatak nije samo maknuti HDZ s vlasti, i to je nužno i to ćemo napraviti.
Media servis Vijesti plus.
SDP je održao sjednicu glavnog odbora stranke uoči koje je šef stranke Peđa Grbin poslao poruke. On je uoči glavnog odbora poručio da je očito kako je Hrvatska u predizbornoj godini obzirom na premijerovo bacanje mrvica pred građane.
Andrej Plenković dana ima tendenciju uzeti građanima ove zemlje 100 kuna, onda im od toga vratiti 10 kuna i hvaliti se da to ljudima daje. Ništa ne daje Andrej Plenković, niti to daje Vlada Republike Hrvatske, to dolazi iz državnog proračuna kojeg punimo svi mi. Plenković misli da će se građani ove zemlje zadovoljiti sa mrvicama, ali neće. Zato što je ljudima jasno da ovo što se sada događa nisu nikakve mjere, već je naprosto po onoj staroj drži vodu dok majstori ne odu.
Media servis Vijesti plus.
Produljen je crnomorski sporazum o žitu između Ukrajine i Rusije, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Istovremeno ruski čelnik Vladimir Putin posjetio je Krim kako bi obilježio 9. godišnjicu aneksije.
Dogovor za žitni koridor trebao je istići danas. Kao rezultat naših razgovora s dvije strane osigurali smo produženje ovog dogovora, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Nije otkrio na koliko dugo je produženo razdoblje. Rusija je prethodno pozvala na produljenje sporazuma na samo 60 dana, što je pola roka prethodnog razdoblja produljenja, dok je Ukrajina inzistirala na produljenju od 120 dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode dugotrajne zatvorske kazne za diskreditaciju i širenje lažnih informacija o bilo kojoj sili, uključujući ozoglašenu plaćeničku jedinicu Wagner. Američki sigurnosni dužnosnici preko video poziva razgovarali su sa skupinom ukrajinskih kolega o vojnoj pomoći Kijevu, gdje su ih ukrajinski vojni zapovjednici detaljno informirali o trenutnoj situaciji na frontu. Jučer je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenjem i ruske povjerenice za prava djece Marije Aleksejevne Lvove-Belove. Rusija inače nije potpisnica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda kao ni SAD, pa je ni ne obvezuje. Putin tako više ne može putovati u 122 zemlje svijeta bez rizika od uhićenja. Riječ je o cijeloj Europi, Australiji i obje Amerike osim SAD-a, većem dijelu Afrike te dijelu Azije. Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda Piotr Hofmanski objasnio je nalog.
Zabranjeno je međunarodnim pravom ovlasti premještati civile s teritorija na kojem žive na druge teritorije. Djeca uživaju posebnu zaštitu prema Ženevskoj konvenciji. Sadržaj naloga je tajan kako bi se zaštitile žrtve. Međunarodni kazneni sud veliku važnost pridaje zaštiti žrtava, posebice djece.
Odluku je pozdravio šef Ukrajine Volodimir Zelenski, nazvavši je povijesnom odlukom od koje počinje povijesna odgovornost. Vođa terorističke države i još jedan ruski službenik su službeno osumnjičeni za ratne zločine, poručio je u svome redovitom obraćanju.
U kriminalnih provađenja.
Preko 16.000 slučajeva prisilne deportacije ukrajinske djece od strane okupatora već je zabilježeno u kaznenim postupcima koji istražuju naši službenici reda i mira, ali pravi puni broj deportiranih mogao bi biti mnogo veći. Bilo bi nemoguće počiniti takvu zločinačku operaciju bez zapovjedi vrhovnog čelnika terorističke države.
Iz Kremlja su reagirali kazavši kako je odluka nečuvena i neprihvatljiva. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je kako Rusija ne priznaje nadležnost Međunarodnog kaznenog suda.
Pitanja koja postavlja sud smatramo nečuvenim i neprihvatljivim. Rusija kao i niz drugih država ne priznaje nadležnost ovog suda. Stoga su s pravnog stajališta sve odluke ove vrste ništavne i nevažiće za Rusku federaciju.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin počinio ratne zločine i da je opravdana odluka Međunarodnog kaznenog suda, iako SAD ne priznaje taj Međunarodni sud. Problem je što sud ne priznaju svi, uključujući i nas, ali mislim da je poslao snažnu poruku, rekao je Biden. Inače, tijekom noći ruske su snage dronovima i dalekometnim projektilima ponovno udarale ukrajinsku infrastrukturu, dok ukrajinska strana izvještava o odbijenim napadima na istoku zemlje. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Drugu noć zaredom u Francuskoj su trajali prosvjedi, a sve zbog poteza vlasti predsjednika Macrona da bez glasovanja u parlamentu progura reformu mirovinskog sustava, odnosno poveća dobnu granicu za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine. Prosvjednici su gradili barikade i palili, pa je došlo do sukoba s policijom, a deseci prosvjednika su uhićeni. Osim u Parizu, prosvjedovalo se na ulicama ostalih gradova. Oporba je zbog poteza vladajućih pokrenula postupak glasovanja o povjerenju vladi, o kojem će se glasovati sljedećeg tjedna.
Media Servis Vijesti Plus.
U Zagrebu je održan 7. forum obiteljskog smještaja, jedan od najrelevantnijih skupova za pripremu privatnih iznajmljivača za turističku sezonu. Inače, prošle godine od ukupnih 105 milijuna noćenja gotovo 47 milijuna ostvareno je u obiteljskom smještaju. Očekujemo potpun oporavak hrvatskog turizma i povratak na predpandemijske turističke rezultate. U tom je kontekstu vrlo važan i forum obiteljskog smještaja koji se prometnuo u jedno od ključnih mjesta okupljanja za dijalog, daljnje unapređenje i razvoj obiteljskog smještaja, za kojeg u Hrvatskoj turističkoj zajednici dodatno pripremamo poseban program promocije i brendiranja koji će pridonijeti još većoj i boljoj vidljivosti ovog važnog dijela ukupne hrvatske turističke ponude, rekao je Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, naglasivši kako je kontinuirano ulaganje u podizanje kvalitete smještajnih jedinica ključno za još uspješnije poslovanje.
Media Servis Vijesti Plus.
Ovih dana obilježen je Hrvatski dan osviještenosti o debljini. Povodom toga dana predstavljeni su najnoviji rezultati istraživanja koji su još jednom potvrdili da smo u samom vrhu Europske unije, i to u onom lošem smislu, jer smo prvi po udjelu osoba s prekomjernom tjelesnom masom.
Cilj Hrvatskog dana osviještenosti o debljini je istaknuti uzroke i posljedice debljine kao i važnost njezine prevencije, unapređenja zdravlja, poticanja pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. Debljinu definiramo kao kroničnu bolest u kojoj dolazi do prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu s negativnim posljedicama po zdravlje. Voditeljica odjela kliničke prehrane i savjetovališta za prehranu u KB Dubrava Irena Martinis rekla je za Media Servis da su uzroci debljine genetski ili zbog lošeg životnog stila.
Većina ljudi prekomjernom tjelesnom masom nema redovite obroke, uglavnom preskaču doručak i nerijetko imaju samo jedan ili dva obroka dnevno. U velikoj mjeri zastupljen je unos brze hrane, rafiniranih i pekarskih proizvoda, zaslađenih napitaka, slatkiša, a zapravo konzumacije povrća i ribe je nedovoljna.
A jesmo li uopće osviješteni o debljini, Martinis kaže.
Što vidimo svakodnevno u našem savjetovalištu za prehranu, ne prepoznaje se, odnosno pacijenti imaju drugačiju percepciju i samo poimanje tjelesne mase, odnosno debljinu nekada je i teško i samo zdravstveno osoblje teško prepoznaje i liječi.
U Europskoj uniji Hrvatska je najdeblja nacija, pokazuju to rezultate istraživanja Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. životne navike. Posljednji podaci za 2019. godinu pokazuju da je prevalencija narasla za 9 postotnih bodova u odnosu na istraživanje iz 2015. i sada iznosi 65%. Iako je prevalencija prekomjerne tjelesne mase rasla i na razini Europske unije, u Hrvatskoj je taj rast bio izraženiji. 9 postotnih bodova u našoj zemlji u usporedbi s 2 postotna boda na razini Europske unije. Komentar na najnovije rezultate dala je za Medija Servis Helena Križan iz Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a.
Vidimo da je Hrvatska sada prva zemlja Europske unije po udjelu osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, što zaista nije neka statistika kojom bismo se trebali ponositi. Vidimo da u posljednjih nekoliko godina je taj udio značajno rastao. Ono što se može prepoznati je, dakle, on nije u svim skupinama podjednako izražen, izraženiji je u muškaraca, izraženiji je u starijih i donekle je socioekonomski determiniran, dakle nije jednako rasprostranjen u svim skupinama stanovništva.
Predviđa se da će u Hrvatskoj do 2030. s debljinom živjeti gotovo milijun ljudi, što je gotovo svaka treća žena i svaki treći muškarac. Ova saznanja naglašavaju da će Hrvatska propustiti ispuniti cilj Svjetske zdravstvene organizacije da do 2025. godine zaustavi porast debljine. Križan kaže da ostvarenje ovog predviđanja ovisi o našem društvu jer smo navikli gledati na debljinu kao na nečiju individualnu odgovornost. Dodaje da su brojne promjene dovele do pretilosti.
Promijenili su se uvjeti u društvu, promijenio se način na koji živimo, promijenila se hrana kojoj smo izloženi, razina tjelesne aktivnosti koju imamo kroz dan i sve to, iako je ta modernizacija donijela i brojne dobre stvari, je zapravo dovelo do ove negativne posljedice, a to je taj rast kilograma. S obzirom na velike zdravstvene posljedice toga, jako je važno da kao društvo odlučno prionemo tome da nekako probamo mitigirati te posljedice koje nam je donio napredak i da zaustavimo rast debljine u našem.
Hrvatska je trenutno u postupku donošenja novog akcijskog plana za prevenciju debljine, čiji je cilj smanjiti opterećenje debljinom poduzimanjem mjera usmjerenih na promicanje zdravih stilova života i prevenciju čimbenika rizika, te osnaživanje aktivnosti usmjerenih na prepoznavanje i liječenje debljine. Za Medija Servis, Ana Marija Šebalj.
Sport.
Hrvatska skijašica Leona Popović ostvarila je rezultat karijere na posljednjem ovosezonskom slalomu u svjetskom kupu. Leona je u andorskom Soldeu osvojila drugo mjesto i tako je prvi puta u karijeri završila na pobjedničkom postolju. Jedina brža od Popović je bila Slovakinja Vlhova, dok je treća bila Amerikanka Šifrin. Mali kristalni globus u slalomu je već ranije osigurala Šifrin. Popović je u poretku slalomašica završila na 6. mjestu, dok je Zrinka Ljutić na 12. Muškarci su vozili posljednji veleslalom, a osvojio ga je Švicarac Marko Odermat, koji je slavljem oborio 23 godine star rekord Austrijanca Hermana Majera. Odermat je do pobjede došao sa više od 2 sekunde prednosti ispred Norvežanina Kristoffersena i trećeg Austrijanca Švarca. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zupčić završio na 13. mjestu sa nešto više od 3 sekunde zaostatka za Švicarcem. Odermat je pobjedom srušio rekord Hermana Majera u ukupnom broju bodova u svjetskom kupu sa 2042 boda osvojena ove sezone. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dogovorili su sve detalje nastavka iznimno uspješne suradnje, te su potpisali ugovor prema kojem Dalić ostaje izbornik vatrenik do završetka ciklusa koji uključuje svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, objavio je HNS na svojoj službenoj stranici. Dalić je preuzeo vatrene u teškom trenutku u listopadu 2017. godine, a od tada je ostvario niz impresivnih rezultata. Pritom se ističu drugo i treće mjesto na svjetskim prvenstvima u Rusiji 2018. i Katru 2022. godine. A s Hrvatskom je izborio i završni turnir Lige nacija koji će se ove godine igrati u Nizozemskoj. U prvoj utakmici 26. kola HNL-a Varaždin je kao domaćin sladao Goricu s 2-1. Gorica je poražena u Varaždinu, a oba je gola za pobjednike dao Fran Brodić. Pogodak za poražene zabio je Mitrović. U ovim se trenucima igra utakmica Osijeka i Šibenika na Gradskom vrtu. Nakon njih u 18.10 Hajduk dočekuje Slaven Belupo na svom poljudu. Trener Splićana Ivan Leko.
Njihove su sve utakmice jako zatvorene, ali oni imaju momente di se igra visoki pressing svak svoga po cijelom terenu. Igraju momente, imaju momente di su jako nisko, svoji 16 metara se brane sa 9. Imaju momente posjeda gdje dominiraju. Znači, ekipa koja lagano igra 2-3 vrste nogometa. Ja bih rekao, glavni karakteristika te ekipe je da je trener uspio prebaciti svoj karakter. To je jedan trener pobjednik.
U nedjelju je Istra od 15 sati domaćin Lokomotivi, dok će kolo na Maksimiru zatvoriti Dinamo i Rijeka, koji igraju u 17.30. Na ljestvici Dinamo je vodeći s 56 bodova, a 9 manje ima Hajduk na drugom mjestu. Danas se igra najveći hrvatski rukometni derbi. PPD Zagreb će biti domaćin Nekseu iz Našica, a dvoboj je to peto kola domaće Premier lige. Točnije, lige za prvaka. Na ljestvici je Nekse vodeća momčad s maksimalnih 8 bodova, a Zagreb ima 2 boda manje uz utakmicu manje. Trener PPD-a Slavko Goluža.
Pa vidi se veliki motiv kod igrača, želja. Pozitivna je nervoza, malo da tako kažem. Dobro smo trenirali, dobro ćemo se pripremiti i idemo odigrati najbolje utakmice što možemo. Protivnik, kao i svaki drugi, ja ga respektiram, ali mi se nemamo koga bojati.
Posljednji put ove su se momčadi susrele u polufinalu prošlosezonske SEHA lige, a pobjedu je tada odnio Zagreb. Meč počinje u 18 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. U Zagrebu održan prosvjed liječnika, upozoravaju na propast sustava.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.